Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егерме февраль пәнҗешәмбе көнне азатлык дулкыннарында Русиядә ике башлы хакимият булырга тора. Путин Медведев идарәсе илне нәрсәгә китерер? Хакимиятлар халыкны сайлауга ничек китерергә дип баш вата. Кайбер төбәкләрдә тавыш бирүгә җәлеп итү ысуллары уйлап табылган. Олимпия уеннарында спорт мөһимрәкме әллә сәясәтме? Пекиндә һәм дөньяда 2008 ел уеннарына әзерлек барышы белән таныштырырбыз. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. АКШ саклану министры Роберт Гейтс бүген Анкарада Төркия рәсмиләре белән очрашты. Тифлистә күренекле оппозиция җитәкчесе Бадри Патаркашвили нәҗирләүдә берничә мең кеше катнашты. Косово бәйсезлеген яклаучы 15 илнең вәкилләре Венада Косово халыкара юнәлеш төркеменең беренче очрашуына җыелды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Анкара. АКШ саклану министры Роберт Гейтс бүген Анкарада Төркия рәсмиләре белән очрашты. Очрашуда сүз Төркиянең Төньяк Иракта күрд сепаратист сугышчыларына каршы хәрби чарасы турында барды. Гейтс Төркияне бу чараны мөмкин кадәр кыска һәм төгәл итәргә чакырганлыгын белдерде. Аның әйтүенчә, төрек рәсмиләр Ирактан үз гаскәрләрен чыгару вакытын билгеләмәгән, бары тик гаскәрләр йөкләнгән эшне тәмамлаганнан соң гына чыгачак дип әйткән. Ирак Төркиянең узган атна кичтә башланган бу хәрби чарасын хөкем итеп чыкты. Төрек хәрбиләре барлыгы 230 гысянчыны үтергәнлеген белдерә. Тифлис. Бүген Тифлистә күренекле оппозиция җитәкчесе Бадри Патаркашвилине җирләүдә берничә мең кеше катнашты. Грузияның иң бай кешесе саналган 52 яшьлек Патаркашвили 2 атна элек Лондонда үз үендә йөрәк йөнәгеннән вафат итте. Узган елның ноябрендә хөкүмәткә каршы зур урам җыеннарыннан соң аңа фетнә оештыру гаепләүләре белдерелде һәм ул илдән китәргә мәҗбүр булды. Британ полициясе Патаркашвили үз үлеме белән үлгән дип белдерде. Шулай да аны агуламаганнарын тәгаен ачыклау өчен аның тәндә агу булу булмауын тикшерә. Мәскәү. Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров президент сайлау алдыннан көнбатышының тәнкыйтен кире кагып, бу халыкара сәясәтнең бер өлеше Русия Федерациясенә каршы юнәлдерелгән гамәлләрнең бер өлеше дип белдерде. Чуров кайбер күзәтүчеләр Русиягә алдан әзерләнгән нәтиҗәләр һәм фикерләр белән килә диде. Көнбатыш күзәтүчеләре һәм хокук яклаучылар сайлау кампаниясе бары тик президент Путин фатихасын алган Дмитрий Медведевка гына өстенлек биреп алып барыла диләр. Вашингтон Кабул. АКШ гаскәрләре Афганстанга Талибан хакимиятен бәреп төшерү өчен кергәннән соң 6 ел үтсә дә, президент Хамид Карзай хөкүмәте илнең 30% өлешен генә контрольдә тота. АКШның баш күзләү хезмәте рәсми Майкл МакКоннелл шулай дип белдерде. МакКоннелл Сенатның Кораллы хезмәтләр комитетына илнең 11% өлеше Талибан карамагында, калган өлеше җирле кабиләләр карамагында диде. Афганстан саклану министрлыгы бүген МакКоннелл әйткәннәр чын барлыктан ерак, хөкүмәт илне контрольдә тота дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Афганстанның көньягындагы Хилманд вилаятында Талибан сугышчылары Афьюн мәген юк итүче төркемгә һөҗүм иткән. Бәрелештә 25 сугышчы һәм бер полиция хезмәткәре һәлак булган. Хилманд вилаятының полиция башлыгы генерал Мөхәммәд Хусейн Андивал Associated Press агентлыгына бәрелеш чәршәмбе көнне Маржа районында булды диде. Хилманд дөньяның иң күп Афьюн җитештерүче төбәге. Исламабад. Пакистан рәсмиләре илнең Афганстан чигенә якын Асаба җирләрендә бер өйгә атылган ракетадан сугышчы дип шикләнелгән 13 кеше һәлак булды дип белдерә. Һөҗүм Көньяк Вазирстан вилаятының Калуша авылы янында булган. Шаһитлар әйтүенчә, ул йортка очучысыз очкычтан ракета атылган. Соңгы елларда Көнчыгыш Вазирстанда Пакистан һәм Афган хөкүмәтләренә каршы сугышчан көчләр тупланды. АКШ рәсмиләре бу төбәккә Әл-Каида әгъзалары сыенган дип исәпли. Вена. Kosova bәйсилеген яклаучы 15 елның вәкилләре бүген Венада Kosova халыкара юнәлеш төркеменең беренче очрашуына җыелды. Бу төркем яңа дәүләткә демократик тәрәкыяттә ярдәм итү, анда яхшы идарә итүне, күп милләтлелекне һәм канун хакимиятен алга сөрү өчен оештырылды. Европа Берлегенең Косовадагы вәкиле Питер Файт Kosova'ға халықара сивил вәкил итеп белгіленді. Файд Kosova'ны бүлгәләу мүмкінлігін кері қақты. Шулық вақытта Kosova'дағы серб жәмғиятләрі білен Белград орасында үстінліклі бәйләнішілер болашақ дейді. София. Бүгін Бұлғарстан башқаласында Балкан илләрінің тышқы ішілер министрлары ұшырашуында Kosova'ның бәйсізлік иғлан итуіне бәйлі кейірінкілік хүкім сүрді. Бұ түбәкті Kosova бәйсізлік иғлан иткәннен соң бірінші шунды жиын болды. Сербия тышқы ішілер министрі Вук Еремич, Сербия Kosova'ның БМО-ға һәм башқа халықара ұйышмаларға қошылуына юл қоймау үшін һәммә нәрсәне эшләячәк деді. Ұшырашуда Kosova ягыннан Kosova'дағы БМО идарәсе вәкиле булараҡ Бесим Бекай катнашты. Бекай сүз алғаш Еремич жиыннан чығып кетті. Вашингтон. Дөньядагы мусульманнарны өйрәнү өчен үткәрелгән киң күләм тикшеренү көнбатыш халыкларының исламны радикализмга һәм көч куллануга тиңләве ялгыш булуын күрсәтә. Тикшеренүне Гэллап фикер белешү үзәге үткәргән. Бу тикшеренү 6 елдан артык чорда 3 кыйтгада үткәрелгән 50 меңнән артык интервьюга нигезләнә. Фикер белешүдә катнашкан мусульманнарның зур күпчелеге 93% 2001 елның 11 сентябрендә Кушма штатларга каршы террор һөҗүмен һәм башка террор һөҗүмнәрен хөкем итә. Радикаль мусульманнар исә алар 7% чамасы ул һөҗүмнәрне яклауларын дини түгел, ә сәяси сәбәпләр белән аңлата. Тикшерү нәтиҗәләре кичә Вашингтонда игълан ителде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Төнге клуб яки арзан бәягә ашамлыклар. Русиядә 2 март президент сайлауына килүчеләрне төрле бәйрәм чаралары һәм бүләкләр көтә. Татарстанның мәгариф җитәкчеләре һәм дәүләт шурасы мәгарифкә милли төбәк компонентын кайтару юлларын тикшерә. Спорт һәм сәясәт. Пекинда үтәчәк Олимпия уеннары тирәсендәге вазгыять турында бүген сәгать ахырында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбедә үтәчәк президент сайлауыннан соң Русиядә шактый четерекле вазгыять. Ике җитәкче барлыкка киләчәк. Сайлауда җиңер дип көтелгән Дмитрий Медведев президент, ә хәзерге президент Владимир Путин премьер-министр булачак. Русиянең элекке тарихында да, совет чорында да мондый ике башлы хакимиятләр тотрыксызлыкка китерә иде. Медведев Путин идарәсе белән нәрсә булар? Алиг Илмине таңлыйк.
Русиядә электән-элек килгән вагырак түрәләрнең патшага тугрылык күрсәтү гадәтләре бар. Шуларның берсе эш бүлмәсендә патшаның сүрәтен диварга элеп кую. Ике атна элек Кремльдә узган матбугат очрашуында бер журналист Путиннан: «Медведев президент булгач, сез аның портретын диварга элеп куясызмы?» дип сорады.
То согласитесь, что если я буду председателем правительства, то все-таки есть определенная уникальность в этом.
Килешәсездер, мин хөкүмәт җитәкчесе булсам, уникаль вазгыять туачак. Мин үземдә 8 ел президент булып эшләдем һәм начар эшләмәдем, дип җавап бирде Путин. Дмитрий Анатольевич президент булса, миңа аның белән мөнәсәбәтләр кору өчен портрет элү кирәк түгел. Эш мөнәсәбәтләрен кору өчен безнең башка чаралар да җитәрлек.
У нас достаточно других средств.
Медведевнең яңа президент булачагына шиге юк. Путин бу очракта премьер булачагын алдан әйтеп куйды. Төп сорау шул: ил белән кем идара итәчәк? Һәм бу ике башлы хакимият тотрыклы булырмы? Күп кенә күзәтүчеләр Путинны президент Медведевка буйсынучы премьер итеп күз алдына китерә алмый.
Это не было выступление уходящего президента, это было выступление...
Бу соңгы чыгышы да орыныннан китүче президент түгелә, алга таба да җитәкчелек итәчәк кеше чыгышы иде, ди оппозициядәге сәясәтче Владимир Рыжков. Ягъни кемнең беренче, кемнең икенче икәнен халыкка гел аңлатып торалар.
То есть все время дается понять, что вот есть номер один, есть номер два, на первый-второй рассчитать.
Ләкин май айында вазифасына керешкәннән соң Медведев инде башка вәкаләтләргә ия булачак. Аның эш урыны Кремльдә, ул куәт буыннарын контроль итәчәк, атом тартмасы да аның кулында булачак. Русия тарихында югары хакимияттәге бүленешләр гадәттә яхшыга китерми. Горбачев белән Ельцин перестройка башында торавдар булсалар, соңнан көндәшкә әйләнделәр. Ельцин да 91 ел август фитнәсендә Рудской һәм Хасбулатов белән иңгә-иң торды. 2 елдан исә алар сыенган парламент бинасын утка тотты. Русияның куәт буыннарында бүген дә көчле көндәшлек күзәтелә. Бер якта наркотикларга каршы көрәш хезмәте башлыгы Виктор Черкесов, икенче якта ФСБ башлыгы Николай Патрушев, президент идарасы башлыгы урынбасары Игорь Сечин. Сечинның Медведевка каршы булуы мәгълүм. Белгечләр фикеренчә, Путин шушы силовиклар аша Медведевны да контроль итәчәк.
Изначально мы имеем конфликт не просто интересов, конфликт различного видения российского будущего и будущего российской политики.
Бу мәнфәгать каршылыгы гына түгел, ә Русияның киләчәгенә карашлар бәйгесе ди, Мәскәүдәге Карнеги үзәге белгече Андрей Рябов. Бу каршылык озакка бара алмый, якын арада кемдер үзенең өстенлеген күрсәтергә тиеш булачак. Алайда, Харвард профессоры Эдуард Кинан сүзләренчә, Русиядә хакимият бүленеше уңышлы булган чыгармалар да бар. Шуларның берсе 17-нче гасыр башындагы Михаил патша һәм аның атасы патриарх Филарет чоры. Романов токымыннан беренче патша Михаил тәхеткә утырганда аңа нибары 16 яшь була. Ил белән аның атасы Филарет идара итә. Русиядә бөек фетнә дип аталган 15 еллык ачлык, ялангачлык чорыннан соң аларның идарасы шактый уңышлы була. Профессор Кинан фикеренчә, Путинның 90-нчы елларны еш кына нәкъ менә бөек фетнә чоры белән чагыштыруы, ә Медведевның Путинны ата мәгънәсендә телгә алуы юкка түгел. Галим фикеренчә, бу Филаретка турыдан-туры ишара һәм Путин моны белә торып эшли.
Фикер белешүләргә караганда, Русия халкының күпчелеге 2 мартта булачак президент сайлауына битараф. Президентның кем буласын белгән халыкны тавыш бирү кызыксындырмый. Безнең интернеттагы сәхифәгә керүчеләрнең 85% тавыш бирүгә барырга җыенмый. Фикер белешү нәтиҗәләрен azatlik.org сәхифәсендә карый аласыз. Хакимиятләр хәзер халыкны сайлауга ничек китерергә дип баш вата. Кайбер төбәкләрдә тавыш бирүгә җәлеп итү ысуллары уйлап табылган. Мисал өчен Шабак Сарда сайлауга килгән яшьләргә төнге клубка билетлар биреләчәк. Башкаларга исә сайлаудан соң бер атна куллана алырлык купоннар бирелә. Алар белән Шабаксар халкы паркларда бушка тимер аякта яки чаңгыда шуалачак, күңел ачачак. Моннан да шәһәрдә ниндидер тарихи фильм төшерергә җыйналар. Тавыш бирүгә килүчеләрнең киноға төшү шансы бар. Чувашстан башкаласында сайлаучыларны менә шулай җәлеп итү юлларын уйлап тапканнар. Ә Башкортстанда исә ташламалар белән азык-төлек алу мөмкинлеге инде 2 декабрь Русиянең Дәүләт Думасына сайлау вакытында кулланылган иде. Бу юлы да шулай булачак. Пятерочка кибетләр челтәре идарәчесе Сергей Костюга сүзләренә караганда, кибетләрдә моңа бик канагат, сәүдә әйләнеше һәм табыш арта икән.
У нас получилось увеличение количества покупателей на 30% в среднем по сети и увеличение товарооборота на 60% в этот день. То есть мы остались довольны проведением данной акции. Мы надеемся на нормальное проведение акции и 2 марта.
Бу пятерочка кибетләре челтәре идарәчесе Сергей Кацюба булды. Әлеге акцияга Башкортстан эшкуар хатын-кызлары да кушылды. Олар шафкатлылык дигән чара игълан итте. Сайлауга килгән һәр кешегә рәхмәт ярлыгы тапшырылачак. Сайлаучылар шул ярлык белән кибетләрдән ташланмага әйбер алачак. Кинотеатрлар һәм хәтта рестораннарда да хаклар кимерәк булачак. Башкортстан эшкуар хатын-кызлары оешмасы башы Алла Кузьмина сайлау көнен бәйрәм итәчәк без диде.
Будем стараться, чтобы вот этот дух праздника, атмосфера праздника, потому что вот я помню сама, что когда вот была маленькая, например, да, мы ходили, звучала музыка, продавали какие-то там вкусности, чтобы вот это вот действительно был праздник. Вот с этой целью и организуется вот эта акция.
Башкортстанда эшкуарлар фикерләрен Мөнир Вафин белешти. Сайлауга барып бүләк ал акциясен хакимиятләр дә, эшкуарлар да, сайлау комиссиясе дә канунлы дип саный. Башкортстанда ташламаларны шул 2 март сайлау көнендә генә кулланып булачак. Барлыгы республикада 2 миллион 800 мең купон әзерләнгән. 50-гә якын ширкәт бу чарада катнашырга теләк белдергән. Ә халык сайлауга барырга җыенамы соң? Уфада Фәнис Фәтхи һәм Байтулла Фаткуллин туплаган фикерләрне бергәләп тыңлыйк.
Сайлауларга болай йөрибез. Ил өсен, халык өсен бик мөһим булып тыелгандарына барабыз. Ә болай гел генә йөрибез дип әйтә алмыйм, алдай алмыйм. Бына быелгыны әлегенә инде барабыз дип торам. Барабыз. Тәгаен барабыз.
Ә менә бул купондар турында ишеттегезме?
Купондар Купондар турында ие реклама бара бит, халыктан да ишетәбез үз арала. Ишеттем. Купондар билгесе ниндидер кызыклы туды, әлбәттә. Зыян түгел бит инде, гаиләсен. Мәсәлән, хавилап чыктың, кайдалар барыбер кибеткә кермәй, өйгә кайтмайсың. Ниндидер 5%, 10% ташламалы купон бирәләр икән, ул һинең файдага гына бит, гаиләсендә, үзеңдә.
Я уже много лет не хожу на выборы, не собираюсь идти и на эти выборы тоже, поскольку считаю, что результат этих выборов, он предопределен, просто разыгрывается спектакль. Ну и считаю, что эта игра, эта процедура с купонами просто показывает, что политическая активность граждан очень низка, и чтобы хоть как-то пригласить их и обеспечить их явку на избирательных участках, предпринимаются вот такие маркетинговые акции, которые выгодны как строителям выборов, выгодны, наверное, ну и гражданам тоже. Но я к этому, к этим акциям отношусь.
Дөресеңне әйткәндә, элегрәк сайлауларга йөрмидерек, нигәдер ышаныч юккамы, белмим. Соңгы вакытта, менә соңгы бер 3 сайлауга барырга туры килде, ниндидер ышанасы килә бит инде бу дөньяга, дөреслек булыр бәлки дип, шуңа барабыз соңгы сайлауларга.
Менә бу ташламалы купоннар турында теге рәхмәт хаты дигән купон турында ишеткәнсездер?
Әйе, аны элек аптырый дырым инде. Тоже әтәйләр сайлауга барганда, аннан үсезрак хакка азыклар алып кайта торганнар иде. Соңгы вакытта ул беткән иде бит инде. Әлбәттә, кемдер өчен, әгәр дә барасың бар икән магазинга, ни ул үзең экономия дигән әйбер бер кәгенгә дә әле мин шайт иткәне юк. Бик әйбәт нәрсә. Ләкин аны менә беренче баштарак өстәл туп-тулы ята диләр иде. Ә соңыннан килгәннәргә дә җитмәгән дип, аны даже шунда да ниндидер дөреслек юк. Шуны дөрес итеп бирсәләр әйбәт булар иде. Бигрәк тә пенсионерлар өчен әйбәт инде ул.
Сайлауларга килгәндә һәр вакытта катнашам. Яш вакытымнан ук без бит инде ул шул совет заманында воспитываться иткән олы кешеләр хәзер без ул сайлауларның кирәк. Аңлыйбыз инде, шунда обязательно барырга кирәк, сайларга кирәк, үзеңнең тавышыңны бирергә кирәк. Кем якынрак күңелеңә, хөкүмәт өчен кем күбрәк файда китерә, халкы өчен үзенең барырга дип уйлыйм инде. Бу купоннар турында ишеткәнем дә бар, элекке сайлауда бер купон биргәннәр иде дә. Әгәр дә инде ул чара кирәкле итеп табалар икән сәүдәгәрләр, сәүдәгәрләргә ул купоннар файда бирәләр икән, файда күрсәтәләр икән. Бәлки ул купоннарның булуы яхшы чарадыр дип уйлыйм инде. Шул әлеге дә баягы безнең кебек пенсионерлар өчен әйбәтрәк чара дип уйлыйм. Шунысы да бар бит инде, сәүдәгәрләр бу купоннардан үзләренә байтак кына файда күрәләрдер дип уйлыйм.
На выборы я, наверное, не пойду, так как считаю, что все уже выбрано без нашего участия. Возьмите любую газету, в частности, рубрику «Если бы выборы состоялись сегодня». Чем ближе к красной дате календаря, тем процент известного всем кандидата растет, как на дрожжах. Выборы потеряли, ну, так называемую свою интригу, и тем самым стали неинтересны для электората. Вот и возникают различные так называемые заманухи, типа купонов, скидок и тому, и так далее, и тому подобное.
5% өчен 5 сум өчен кирәкмәгән нәрсәне алып йөреп булмый. Ана безнең магазин. Күрәсең, машинадан алабыз.
Күпме генә инде ул прасы, 5% Булса 50%, анда другое. 50% не сайын ол. Ишудан 5 сонай. Мана шул продукту артпасыр екен сибирлер да. Бирюгра тугул. Онтан кебрары естен кааларна продукт айки тартык. Мана шул бүтүшүн нарайда.
Тегенден бирдилер ул выбор жасаганда. Магазинге кирсең бирдилер. Койса магазинга кирсең де аларга була дидилер. Коя барсаң да бизде юк биз бермейбиз деп айттылар. Ну, ярмаркага кирдим, бермедилер. Эй, Алла. Квартлар не нужны.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада біздің хабаршыларымыз уздырған фикір білішу нәтижелері білен тоныштық. Сізді сойлау турында өз фикірігізіні бізге жеткере аласыз, құрметлі тыңлаушылар. Интернетті ozatlyq.org сәхивесінде форум ішлей. Онда кіріп, сіз башқаларының фикірлерін біле аласыз, тілесегіз өзігізнекен қолдыра аласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Олдағы 20 минутта топшыруымыз ozatlyq.org Қазан студиясынан дауым етешек.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Оқыш соқлану министрі Роберт Гейтс бүген Анкарада Түркия рәсмилері білен ұшырашты. Онда сөз Түркияның түне қиракты күрт сепаратист суғышыларына қоршы хәрби шорасы турында барды. Бүгін Тифлисте күрінікле оппозиция жетекшісі Бадри Патаркаци Швилина жерлеуде бірнеше мін кіші қотнашты. Оқышның баш көзілеу қызметі рәсми Майкл МакКоннелл, президент Хамид Карзай хүкіметі Афғанстанның 30% үлішімгіне контрольда тұтады еді. Афғанстан соқлану министрлігі ісі МакКоннелл айтқандар үшін барлық тан ирак хөкүмәт илне контрольдә тотады белгерде. Косово бәйсезлеген яклаучы 15 илнең вәкилләре бүген Венада Косово халыгара юнәлеш төркеменең беренче очрашуына җыелды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес ozatlyq.org.
Топшыру Азатлықның Қазан студиясынан дәвам итә, онда сізні Бекет Емірова сәлемлей.
Бүгін Қазандағы зор түрәләр Дәүләт Шурасы отырышында қатнашты. Депутатлар шираттағы сессияларын өткерді. Күн тәртибендә күп санлы мәсьәләләр булса да, референдум турындағысы аеруша күп бәхәсләр чыгарган дип яза агентлыклар. Бу отырышны Дәүләт радиосында туры эфирда тапшырмадылар. Анда булган хәлләрне агентлыклар хәбәрләреннән, депутатлар сүзләреннән генә чамалап булды. Референдум канунына тәкъдим ителгән төзәтмәләр арасында бюллетеньнең кайсы телдә басылуына кагылышлысы да булган. Аны Үзәк сайлау комиссиясенә хәл итәргә тәкъдим иткәннәр. Бер төркем депутатлар моңа каршы чыккан, Татарстан конституциясендә дәүләт телләре мәсьәләсе хәл ителгән инде дип әйткән. Дәүләт Шурасы утырышында булган бу бәхәснең асылы турында Фән мәгариф милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиевтән аңлатмалар сорадык.
Прокурорның протесты килгән иде. Безнең комитет кала килде ул телләр турындагы законда бер статья бар. Анда бюллетеньнарны ничек кайсы телдә басу турында. Без анда үзебезнең телләр турындагы законда әйткән ик, Татарстанда сайлаулар вакытында бюллетеньнар ике дәүләт телендә басыла, татар һәм рус телләрендә. Һәм бу башка милләт вәкилләре күпләп яшәгән урыннарда аларның телләрендә дә басылырга мөмкин дип язылган иде. Прокурорның протестында әйтелгән, моны закон белән билгеләргә сезнең хакыгыз юк, чөнки Россия законнары алай кушмый. Россия законы буенча бюллетеньнарны татар һәм рус телләрендә басу мәсьәләсен Үзәк сайлау комиссиясе хәл итәргә тиеш диләр. Безнең закон түгел, без әйтәбез, килешмибез. Безнең бу конституциядә ике дәүләт телебез бар, телләр турындагы законыбыз бар. Шуңа күрә бу республика Үзәк сайлау комиссиясе эше түгел, бу безнең законнар буенча эшләр. Тавыш бирү булды. Тавыш бирүдә безнең фикер җиңеп чыкты. Протестның прокурорын без бүген канәгатьләндермәдек бу өлкәдә.
Сез Дәүләт Шурасының Фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәли фикерен ишеттегез. Агентлыклар язганча, ахырда парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Үзәк сайлау комиссиясе вәкилләтләре федераль үзәк белән килешү нигезендә бүленгән дип җавап биргән. Нәтиҗәдә депутат Роберт Миннуллин тәкъдим иткән төзәтмә кабул ителгән. Анда ул бюллетеньнарны кайсы телдә бастыру мәсьәләсен республика вәкаләтләренә кертергә киңәш иткән. Татар теле гомумән милли мәгариф турындагы сөйләшүне тапшырубызда алга таба да дәвам иттерербез. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Язучы Айдар Халим, милли региональ компонентның бетерелеуі һәм татар теле дәресләренең юкка чыгу куркынычы турында хәбәрләр чыккач, Русия президентына телеграм җибәргән. Ул белдіру Владимир Путинға өзіне барып жеткен ме, юқ ма, белгісіз. Әмі Айдар Халимға Мәскәу Кремлінен жауап келген. Ләкин онда хатығыз иғтибарға алынды деген қысқағына жауап болған. Әмі оннан да жіберушіде үмітлер уянған. Шолыдағы хәбәршіпіз Ғафиулла Ғазиз бұл хат турында толырақ етіп сөйлер.
Айдар Халимның президент Путинға юллаған телеграммасы ұзын язылмаған. Таныштырып кетем. Русия халықлары Русияның мәсқәрәле компоненты түгел, ә аны тудырушылар. Дәүләт Думасына сайлауларға бір күн қала, шушы үліп барушы халықларының тілін бітіру турындағы указға қол қойып, сіз өзегізгә мәңгілеккә һәйкәл қойдыгыз. Дөнья җәмәгатьчелеге моны онытмас. Бу указны гамәлдән чыгарсагыз иде. Әлеге телеграмма президент Путин қолына барып ирештеме, юкмы, моңа ышаныч бар идеме? Бу сорауга Айдар Халим үзе җавап бирә.
Мин уйлыйм, президент қолына ук барып кермәгәндер. Һәр хәлдә бу җаваплы көннәрдә керү дә ихтимал. Чөнки бу шулкадәр көтелмәгән указ Россия тарихында Пётрларын белгән тарихта, Сталиннарын кичергән тарихта бу кадәр указның булуы мөмкин түгел иде кебек. Чөнки халыкларны аптыратты ул. Шуңа күрә барып та керү мөмкин дигән бәләкәй генә булса ышаныч та бар.
Менә инде телеграмма Путинга барып ирешкәнме юкмы, шуңа да карамастан Мәскәү Кремленнән президент администрациясеннән сезгә җавап килә. Менә шул җавап ниндирәк иде?
Әйе, миңа җавап килде. Анда язылган мин русча гына укыйм инде, анак булсын. Ваше обращение, поступившее на имя президента Российской Федерации, рассмотрено и принято к сведению. Мин куандырып куйды, менә принят к сведению, ягъни ихтибарга алынды. Мондай телеграммалар бәлки миннән башка да булгандыр. Бу бит инде һәр халыкның йөзе үзәгенә төшә торган мәсьәлә. Шуңа күрә бу Чуваш халкында да, башкорт халкында да, татар халкында да, башка барча халыкларның күңелен тетрәткән, бик рәнҗеткән указ. Шуңа күрә, димәк, киләчәктә Дәүләт Думасы үзенең бу указын һәм президент үзенең указын гамәлдән чыгарулары мөмкиндер.
Менә инде сез үзегез шушы кыска гына җаваптан ниндирәк мәгънә алып моны укыдыгыз шушы телеграмманы.
Мин бу мәгънәсезлектән дә мәгънә чыгарыр дип уйлыйм. Чөнки бу кадәр мәгънәсезлекнең булганы юк иде әле. Димәк, шушы ук менә телеграммаларга җавап биреп һәм игътибарга алынды дип аларның миңа ышаныч белдерүе киләчәктә безнең бер кайчан да милләтләрнең бу юл белән юкка чыкмаячакларына ышаныч бирә. Бу була торган нәрсә түгел, һәм без моны бер вакытта булдырмаячакбыз.
Язучы Айдар Халимга президент администрациясеннән җибәрелгән җавап хаты Шаллыга 12 февральдә килгән. Аны язучының почта тартмасына салып киткәннәр, һәм оланда 2 атна чамасы ачык тартмада яткан. Чөнки Айдар Халим үзе бу вакытта Башкортстанда иҗат сафарында була. Гаҗәбе шунда, ишекләре ватык булган почта тартмасындагы газета, журналлар, хатлар санаулы сәгать эчендә юкка чыга торган иде. Ни өчен дигәндә, Шалладагы почта тартмаларының 70-80% ватык һәм җимерек.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шул арада Татарстандагы милли мәгариф тармагы вәкилләре Мәскәүгә барып, Төбәк мәгариф институтындагы киңәшмәдә катнашып кайткан. Мәскәүдәге мәгариф түрәләре милли төбәк компонентын кире кайтарырга вәгъдә итмәсә дә, татар телен укыту бетмәячәк дип ишандырган. Әмма Татарстан вәкилләре бу сүзләргә шик белән карый. Теманы Амил Нур дәвам иттерер.
Татарстан Дәүләт Шурасында бүген депутатлар кызу бәхәсләргә керделәр. Мәгариф, фән һәм мәдәният буенча комиссия рәисе Разил Вәлиев Мәскәүдәге мәгариф чиновникларының татар телен укыту калачак, милли тарихны укыту калачак дигән вәгъдәләренә ышанып җиткермәүләрен искәртә. Татарстан депутатлары милли мәгарифне саклап калу өчен нәрсә эшләргә җыена һәм нәрсә эшли?
Милли мәгариф турында кичә Мәскәүдән делегация кайтты, киңәшмә булды шушы мәсьәлә буенча. Мәгариф академиясында мәгариф стандартлары эшлиләр. Алар киңәшмә үткәрделәр. Башкортстаннан, Татарстаннан тагы берничә төбәктән чакырганнар белгечләрне. Алар инде сезнең теләкләрне искә алырга тырышырбыз дип әйткәннәр, ләкин әле ул чиновниклар сүзе генә. Без моның белән генә канәгать түгел. Алар әйтүләре әйбәт, рәхмәт аларга. Әмма ләкин без менә закон проект әзерләдек. Татарстан Дәүләт Советында Россиянең мәгариф законына үзгәрешләр кертү турында. Шушы закон проектын бүген көндә без Россия Дәүләт Думасындагы Татарстаннан сайланган депутатларга җибәрдек. Безне якласындар өчен җибәрдек без аларга. Әмма аларда хукук идарәсе белән дә, белгечләр белән дә, Россия мәгариф министрлыгы белән дә киңәшләр. Аннан соң без аларның теләкләрен искә алып, бу закон проектын ягын карап чыгарабыз да инде. Дәүләт советына карап, рәсми төстә аларга җибәрәбез, Дәүләт Думасына.
Татарстанның мәгариф министрлыгының милли мәгариф бүлеге җитәкчесе Раиф Зиннатуллин һәм Казан шәһәрендәге милли мәгариф белән шөгыльләнүчеләр Мәскәүдә булып кайтылар. Аларда төбәк һәм милли компонентны юк итә торган мәгълүм канунга мөнәсәбәтле сөйләшүдә катнашканнар һәм бүгенге вазгыятта канун кабул ителгәннән соң гамәлгә кергәннән соң татар телен һәм әдәбиятын яисә төбәк тарихын укытуны ничек итеп саклап калу турында сөйләшкәннәр. Бу турыда Казан шәһәре мәгариф идарәсе мөдиренең урынбасары Марат Алытфуллин сөйли. Марат Алытфуллин беренче чиратта Татарстан башкаласында татарларның мәркәзендә туган телебездә укуны һәм милли мәгарифне яклаучы, саклаучы буларак та билгеле. Шунысы кызыклы, бу җыелышны Татарстанда элек министр булып эшләгән, бүген исә Мәскәүдә институт директоры Харис Фарисов оештырган булган.
Институт развития образования ректоры Харисов Фарисов Фарисович. Киңәшмә узды. Ул киңәшмәдә катнаштылар. Контрактны үткән кешеләр, бу федераль стандартлар эшләү группасының җитәкчесе, ул хәзерге просвещение издательствоның директоры Кандаку Александр Михайлович. Ул группада эшләүче галимне һәм белгечләр. Ул 2009 закон кабул ителгән инде. Милли компонент булмый, региональ компонент та булмый. Гомумән, була федеральный стандарт. Без туган тел укытуны федераль стандартларга кертү турында сүз алып бардык. Һәм бу федераль стандартларны эшләүче тендерны откан оешма, ул группада эшләүче кешеләр аңа каршы түгел. Хәзер без тәкъдим итәчәкбез ул группага галимнәр һәм татар теленең программаларын федераль стандарт итеп кабул итәргә. Икенчесе проблема республика дәүләт телләрен мәктәптә укыту буенча. Республиканың дәүләт телләрен мәктәптә укыту Россия мәгариф законында каралган. Ләкин ул элек федераль стандарт нигезендә укытылмый иде. Хәзер инде республика дәүләт телләрендә федераль стандарт нигезендә укыту проблемасы бар. Бу өчен исәп аларга вәгъдә иттеләр. Республика дәүләт телләрен өйрәнү буенча да федераль стандартлар булдыру турында. Бу эш ничек барыр, бүгенге көндә әйтеп булмый, чөнки әле бернинди дә документ кабул ителгәне юк. Бу федераль стандартлар буенча алар искәртү дәрәҗәсендә торалар, дәүләткә, хөкүмәт органнарына әле кертелмәгән документ.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Билгеле булганча, узган елның 3 ноябрендә Татарстан халыклары курултаенда милли мәдәни берләшмәләр бергәлеге Татарстан халыклары мәҗлесенә әйләнде. Һәм аның рәисе итеп Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сайланды. Шушы көннәрдә республиканың халыклар йортына мәҗлес әгъзалары җыелып үз эшчәнлекләрен башлап җибәрде. Шулай ук биредә Татарстан халыклары мәҗлесе башкарма комитеты җитәкчесе сайланды. Татарстандагы халыкларның милли яшәешен үстерүгә тотылачак бюджет билгеләнде. Теманың дәвамы Гадел Галәмдин язмасында.
Берничә айлык узган Татарстан халыклары кырылтаенда ул вакытта әле республиканың милли мәдәни оешмалар берләшмәсе башлыгы Сәгыт Җәхсибаев үз чыгышында эчке эшләр министрлыгының миграциягә караган бүлеге белән элемтәләрнең ныгуы турында әйткән иде. Шәршәмбе узган утырышта бу элемтәләрнең ныгуы тагын бер кат исбатланды. Ник дигәндә, Милләтләр мәҗлесенең башкарма комитеты җитәкчесе итеп озак еллар миграция өлкәсендә эшләгән Николай Владимиров билгеләнде. Казанда республиканың халыклар дуслыгы йортында үткән башкарма комитет утырышында аны бу вазифага Татарстан Дәүләт шурасы рәисе һәм Татарстан халыклары мәҗлесе шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдим итте. Мөхәммәтшин: "Без бу урынны алачак кеше республикада танылган булырга һәм дәүләт оешмалары системасы кысаларында да эш тәҗрибәсенә ия булырга тиеш дип исәпләдек", диде. Николай Владимировның башкарма комитеты җитәкчесе итеп билгеләнүе турында Татарстан халыклары мәҗлесе шурасы рәисе урынбасары Сәгыт Җәхсибаев азатлыкка булай диде.
Ну, человек опытный, во-первых, он с нашей ассоциацией уже лет 5 работает.
Ул тәҗрибәле, якынча 5 ел миграция өлкәсендә безнең оешма белән бергәлектә эшләде. Владимиров Татарстан халыкларын ни борчыганын, аларның көн күрешен яхшы белә. Шуңа күрә дә без аны сайларга булдык.
Проблемы, которые здесь у нас есть.
Николай Владимиров яңа урында бер атнадан соң эшли башларга тиеш. Эчке эшләр министрлыгының миграция белән эшләү бүлеге хезмәткәрләре белдергәнчә, Николай әфәнде элекке эш урынында хезмәтен дәвам итәчәк. Һәм бүген ул миграция мәсьәләсе буенча Әлмәт шәһәрендә кайбер чаралар үткәреп йөри икән. Сәгыт Җәхсибаев исә Владимиров билгеләнгән Татарстан Милләтләре Мәҗлесе башкарма комитеты җитәкчесе урыны аерым штат булып тора. Шуңа күрә дә ул элекке эшен калдырачак дип белдерде. Башкарма комитет җитәкчесе билгеләнүдән тыш җыелышта кыскача әлеге мәҗлеснең агымдагы елда башкарылачак эш планнары да каралган. Алар турында Сәгыт Җәхсибаев булай диде:
"Мы рассмотрели план работы на этот год. Будем придерживаться, в общем-то,
Татарстан халыклары мәҗлесенең 2008 елгы төп эш юнәлешләре асылда узган елдагылар кебек. Бу республика халыкларының телләрен саклау һәм үстерү, миграция мәсьәләләрен чишүдә катнашу, төбәк-ара һәм халыкара хезмәттәшлекне үстерү, Татарстан халыкларының гамәли сәнгатен саклау һәм үстерү, шулай ук фәнни үзәкләр белән хезмәттәшлек булдырырга кирәк. Әлеге җыенда без шулай ук башкарма комитетының Чаллы, Лениногорский, Әлмәт һәм Түбән Камыдагы вәкиллекләре мөдирләре һәм бүлекчәләре җитәкчеләрен сайлады. Җыелыш барышында Милләтләр Мәҗлесенең агымдагы елга бюджеты эшләүчеләр штаты да билгеләнгән. Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу оешманың Татарстанның финанс министрлыгы аша турыдан-туры финанслануы турында карар игълан иткән. Татарстан халыклары мәҗлесе шурасы рәисе урынбасары Сәгыт Яхсыбаев белдергәнчә, мәҗлеснең 2008 елга билгеләнгән бюджеты 5 миллион сум тәшкил итә һәм әлеге оешмада 5 кеше эшләячәк.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. 80 яшен тутырган язучы Миргазиян Юныс күптән түгел үзенең иҗат кичәсен үткәрде. Татар филармониясы залында үткән юбилей кичәсендә Миргазиян Юныс аның иҗатын сөючеләр, дуслары белән очрашты. Язучының диңгеше булып хезмәт итүен искә алып, залның сәхнәсе карабка ашатып бизәлгән иде. Ә тамашачыларга язучы әсәрләре белән бергә шушы карабка утырып сәяхәткә чыгарга тәкъдим ителде. Аерым алганда кичәдә безнең үй өенкәләр астында исемле әсәр укылган. Шулык вакытта бу көннәрдә Казанда язучы, публицист, сәясәтче Гаяз Исхакыйның 130 еллыгына багышланган фәнни мәдәни чаралар бара. Шуның белән бераттан күренекле язучы, халыкчан рухлы, юмор хисле романнар һәм повестьләр авторы Фатих Хөснинең туына 100 ел тулу уңаеннан мәкаләләр басыла, кичәләр үтә. Пәнҗешәмбе көнне Казанда актерлар йортының залында әдәбият һәм сәнгать сөючеләр бергә җыелып, Фатих Хөснинең иҗатын һәм тормыш юлын искә алды. Шушы кичә турында тулырак итеп Гөлнар Гилфанова сөйләр.
Гадәттә Казанда эстрада концертлары, җырчыларның юбилейлары зур залларда гөрләп үтә. Атаклы җырчылар матур сәхнә бизәлеше телевидениегә яздырып алынып, соңыннан ТВ экраннар аша күрсәтелә. Ә язучылар, шагыйрьләр, нәфис сүз осталары катнашлыгындагы чаралар тыныч һәм тыйнак хәлдә үтә. Алар турында иң күп дигәндә яңалыклар чыгарылышында 1-2 минутлык хәбәр әйтелә. Фатих Хөсни андый шаугыр килә торган яки эстрада утларына күмелгән шәхес түгел. Ул үзе дә тыныч, төпле, акыллы, тыйнак шәхес. Һәм аның әсәрләре дә нәкъ татар халкы кебек дөнья көтү, тормыш агымы мәшәкатьләре, гади кешенең эчке кичерешләре белән сугарылган. Җәяүле кеше сукмага, йөзек кашы кебек әсәрләрне укымаган татар кешесе бик сирәктер. Аны Фатих Хөснине һәм аның иҗатын өстән күрсәтмә бирелмәгән килештә беләләр, яраталар. Язучының туына 100 ел тулуга багышланган кичә дә Фатих Хөснинең үзенә ашаган иде. Актерлар йортының зур залында тыныч һәм рухи яктан бай мәгънәле рух хөкем сөрде. Зал шыгрым тулы иде, һәм анда килүчеләр очраклы рәвештә урамнан тамаша күрергә яки ял итәргә кергән кешеләр түгел. Билгеле язучылар белән бергә урта буын һәм яшь каләмияләре, дистәләрчә хезмәтләр язган әдәбият галимнәре, Фатих Хөсни туып үскән Теләче районы вәкилләре бу язучыны сагынган кардәшләре кебек иде алар. Җәяүле кеше сукмагы романының исеме аның авторының язмышына да тәңгәл килә. Фатих Хөсни авыр һәм озын юл үтә. Урта мәктәпнең 4-нче классына ул бары 16 яшьтә генә керә ала. Югары белем алыр өчен ул Теләче районы Олы Мәтәскә авылыннан Казанга җәяү бара, әмма укырга керә алмый, кире җәяүләп кайтып китә. Ләкин барыбер финанс экономика бүлегендә укып чыга. Кишәдә филология фәннәре докторы, тәнкыйтьче Фуат Галимуллин Фатих Хөсни иҗатының татар әдәбиятында тоткан урыны, аның тормыш юлы, дуслары, туганнары турында ихлас чыгыш ясады. Юмор остасы Камил Кәримов алып барган бу кичәдә Ләбип Лирон, Рыкаил Зайдулла һәм башкалар чыгыш ясады. Фатих Хөсни исемендәге әдәби бүләк ияләренә игътибар гадәттәгедән зуррак булды. Фатих Хөсни традицияләрен дәвам итүче тел һәм фикер осталары тәрбияләү турында да сүз барды. Бу кичәдә Фатих Хөсниның кызы Фәридә, Теләче районы җитәкчесе Илдар Низамов, башка кызыклы шәхесләрнең катнашуы Фатих Хөсниның тормыш юлын искә алырга ярдәм итте. Теләчедә язучыга багышланган атналык үткән, Олы Мәтәскә авылында аның исемендәге музей эшли. Язучының үз тавышында яңгыраттылар. Аларны эстрада җырчылары Тамшигел, Айгөл Хәйри, Азат Тимершәех аралаштырды. Бу мәдәни мәҗлестә югары зауыклы халыкчан татар әдәбиятын саклау, Фатих Хөсниның әдәби мирасын яшь буынга җиткерү, аны мәңгеләштерү кирәк булу тагын да яхшырак ачыкланды.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Акыш саклану министры Роберт Гейтс бүген Анкарада Төркия рәсмиләре белән очрашты. Аны сүз Төркиянең төньяк Иракта күрд сепаратист сугышчыларына каршы хәрби чарасы турында барды. Бүген Тифлистә күренекле оппозиция җитәкчесе Бадри Патаркацишвилине җирләүдә берничә мең кеше катнашты. Акышның баш күзләү хезмәте рәсмие Майкл МакКоннелл, президент Хәмид Карзай хөкүмәте Афганстанның 30% өлешен генә контрольдә тота диде. Афганстан саклану министрлыгы исә МакКоннелл әйткән нәрсен барлыктан ерак. Хөкүмәт илне контрольдә тота дип белдерде. Косово бәйсезлеген яклаучы 15 илнең вәкилләре бүген Венада Косово халыкара юнәлеш төркеменең беренче очрашуына җыелды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Чиләбе өлкәсе Троицкий каласында 19-нчы гасыр урталарында белем биргән Рәсүлия мәдрәсәсе мөселман дөньясында танылган уку йортларының берсе була. Аңа Зәйнулла Рәсүлев нигез салган. Мәгърифәтче туына 175 ел тулу уңаеннан Башкортстанда һәм күрше Чиләбе өлкәсендә төрле фәнни чаралар үтә. Балаларның югалуына ата-аналар да гаепле. Күгәршин районында югалган кызның ата-аналары җавапка тарттырылачак. Башкортстан яңалыклары белән Байтулла Фаткулин.
Билдәле мусульман мәгърифәтчесе Зәйнулла Рәсүловның тууына быел 175 ел тула. Республикада балдата киң билдәләнәсәк. Башкортстан хөкүмәтенең ошо туралыга күрһәтмәһе бар. Документ кыярашлы майда өфле төбәк ара фәнни гамәли конференция үтәсәк. Уны Башкорт дәүләт университеты, тарих тел һәм әдәбият институты Башкортстан мусульманнары диния назараты менән берлектә уздыра. Конференция йомгаклары буенча яйынтыкта басыласак. Шулай ук быел китап нәшриятендә мусульман зыялыһы Зәйнулла ишанның хезмәтләренең һәм аның турында китап нәшр ителә. Мәгърифәтче эшмәкәрлеге турында документаль фильм күрсәтеләсәк, Силәбенең Троицк каласында Учалы районының Шәриф һәм Әхмәт авылларында мемориал тақтаташлар, Учалы каласында Ишанның бюсты куеласак, Зәйнулла Ишан исемен Учалы районындагы мәктәпләрнең береһенә һәм урамына, шулай ук Өфле бер урамга бирү дә карала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала 2 марттагы һайлауларда төп басым Рәсәй президентына туры килә. Быел тәүге тапкыр урындагы парламентка һайлаудың ике канатлы булуы, ягъни фирқалар исемлеге буенча һәм бер мандатлы булуы сәбәплеме, халык дәүләт ялышы корылтай һайлауларына артык игътибар бирмәй. Ул гынала түгел, күптәр кемдер дә һайлаясыкларында белмәй. Парламент өчен тавыш бирүләрдәге өйтләүләр 52 елдардагынан байтакка калыша. Матбугатта ара-тирә күренеп калган исемдер арасында да яңгыраулыклары юк. Хәер, республика канундарын федераль канунияткә яраклаштырып ултыру өчен көчле эсмендәрнең кереге бармы икән дигән һорауда туа. Иң мөһиме канундар чыгаруысы Мәскәү думаһына 14 депутат бирдек. Шулай да 4-нче сакырлыш дәүләт ялышы корылтайга һайлауларга республика казнаһыннан байтак акча тотынула. Бер мандатлылардан тыш фирқалар Башкортстан казнаһының финанслана. Һуңгы мәгълүматтардан күренүенсә, бердәм Рәсәй фирқаһы 9 милliondan ашу рубль сарыф иткән, ә уларга 21 миллион самаһа тотынуга фатиха бирелгән. Гадел Рәсәйләр әлегә 1 миллион 400 мең самаһа тирәһе акча бетергән, уларга дөйем алганда 2 миллион самаһа бүленгән. Коммунистларның да миллион ярымга сак кына итмәгән казнаһының әлегә яртыһы тотынылган. Бюджеты иң ады либерал демократтар. Казна оларга 350 мең сум бүлгән. Әлегә либералдарда яңа 100 мең тирәһе акча калган. Дөем алганда фирқалар үз кандидатларын республика парламентына үткәрү өчен 11 миллион ярым тотынган. Тик бына Башкортстан биләмәләрендә инде нишәнсә тәүлек котырган борандар һаман да танырга уйламай. Урындагы һайлау комиссиялары һайлауларның өзелү хавафы бар дип борсыла. Чөнки авылдар арасында гына түгел, уларның үзләрендә лә юлларда көрт басты. Уны тазарту өчен техникала ягаулык та еткерә алмайлар. Мәсәлән, Нуриманда 18 авыл менән бәйләнеш юк. Күп кына авылларда көчле ел, электр баганаларын аударган яки самдарды өзгән. 30 хавхоз ултыраучылар күп. Участка һайлау комиссияларына 80-90 процент тавыш яяу өчен байтак тир түгергә туры киләсәк.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Кырмыскалы районунда югалып табылган балага бәйле енәйәт эше кузгатыласак, 7 яшьлек кызның атасы һәвайымсызлыкта гаепләнә. 23 февральдә Регина исемле бер кыз бала өләсәһенә барырга сыга һәм 5 өй арасында хәбәрсез югала. Атасы һәның югалуы турында милициягә бер тәүлектән һуң гына хәбәр итә. Бала әле авыр хәлдә Өфүлә дәваханала. Кырмыскалы районы прокуроры ярдәмчесе Лилия Мырдабулатова белдерүенсә, бу вакыйганы район тәфтишчеләре тикшерә.
2007 елның 24 февралендә Кырмыскалы районы эске эшләр бүлегенә Кырмыскалы районы Куганак авылында яшәүче Сәетқылова Лариса Владимировна телефондан 7 яшьлек кызы Сәетқылова Регинаның югалуы турында хәбәр итә. Уның кызы Сәетқылова Регина 23 февральдә киске сәгать 9:00 тирәсендә үзләреннән 5 йорт аша яшәгән Уласяһы Воронова Вера Васильевнага барырга сыга һәм барып йитә алмай хәбәрһеҙ югала. Кызы нисек кенә эзләмәһендәр, ул табылмай. Тик 25 февраль иртән тәүлек ярым дигәндә генә табыла. Ул өләсәһенең йорт эргәһендә карга күмелгән була. Уны Рекс кушаматлы хәрби эзләнү эте таба. Табылганда кыз исән, ләкин бик нык өшегән һәм көчле туңган урындары була. Уга тәүге ашыгыс ярдәм күрһәтелә һәм район дәваханаһына озатыла. Әле Регинаның гомере өчен Өфө ҡалаһының 18 дәваханаһының табиптары көрәшә. Табиптарның әйтүенсә, бала авыр хәлдә, шулай да уның исән калуына өмет бар. Баланың ата-әсәһенә килгәндә инде, улар спиртлы исемлектәр менән мауыга. Регина югалган көндә лә улар ватанды һаклаусылар көнен нык кына байрам иткәндәр. Әлеге вакытта ошо факт буенча Кырмыскалы тәфтишчеләре тикшерү эшләре алып бара. Тикшеренү хезмәтләре буенча кызның ата-әсәһе яуаплылыкка тарттырыласак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Кырмыскалы районы прокуроры ярдәмчесе Лилия Мырдабулатова менән әңгәмә тыңламадык.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан прокуратурасы коррупция менән көрәшне катгыйландыра. Прокуратура карамагында коррупциягә каршы көрәш хакындагы канунның үтәлешен тикшерү буенча бүлек оештырылган. Бүлек 4 кешенән тора. Уларның төп бурычлары ошо өлкәләге канунлыкны ныгыту, ватандашларның хукукларын һәм ирекләрен яклау, таза куллы булмаган түрәләргә карата саралар күрү. Коррупциягә каршы көрәш бүлегенең республиканың ошо турылагы канунына дәгъвәләп бар. Унда минималь һәм иң югары штрафтар нисбәте 10 тапкырга аерыла. Шуңа күрә улар фикеренсә, вазифа биләүчеләрдә акчалар язалаганда тап коррупция осраклары күп. Уларга башлыса минималь түләүләр генә бирәләр. Шуга күрә прокуратура иң аз һәм иң югары штрафлар айырмасын кыскартырга тәкъдим итә. Әйткәндә, канун проектын тәүге укуда тикшергәндә уларның тәкъдимләрен исәпкә алгандар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татарстан белән Ульян өлкәсендә 2008 ел гаилә елы итеп игълан ителгән. Яңа туган балаларны теркәү, гаиләләр өчен шундый гадәти чараларда хәзер бәйрәмчә тантаналы үтә. Ульян өлкәсе яңалыклары белән Айрат Ибраһим.
Сембер өлкәсендә гаилә елына багышланган чаралар бара. Өлкә үзәгенең никахлашу сараенда гыйнвар аенда туган балаларга туу турында таныклык тапшыру тантанасы һәм Саф Татар районы Иске Кулаткада гаилә бәйрәме зурлап уздырылдылар. Аларның төп максаты бала тапкан гаиләләрне олылау аша, үрчү ягыннан дәүләти программаны тормышка ашырудыр. Өлкә үзәгендәге чарада өлкә башлыгы Сергей Морозов һәм шәһәр мэры Сергей Ермаков та катнаштылар. Шакырылган 10 гаиләнең икесе татар милләтеннән. Анда Рәйсә һәм Рәшит Әхмәдиевлар гаиләсе игътибар үзәгендә булды. Сәбәбе дә юк түгел. 56 яшендә беренче мәртәбә бала табу бәхетенә ирешкән Рәйсә ханым турында Мәскәү телевидениесендә тапшыру бирде. Ватаным Татарстан гәзитендә язып чыкты. Ул вакытта Рәйсә ханым беренче улына нинди исем бирү турында карар кылмадым, мәчеткә барып киңәшләшәсе бар әле дигән. Илдар дип атаганнар икән нәнинем. Әхмәдиевлар гаиләсе Татарстанның Биектау районыннан килеп урнашкан икән. Рәжит әфәнде тол калгач, Рәйсә ханым аңа кияүгә чыга һәм әнисез калган иш баласын тәрбияләп үстерә. Тик менә үзе бик теләсә дә авырга уза алмый. Һәм ниһаят 56 яшендә ана бәхетенә ирешә. Гомере буе балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән ханымның бәхете чиктән ашкан. Калган гомерен Илдарны шын мөселман баласы итеп тәрбияләүгә багышларга ниятлый. Тантанада нәни Алия белән Адиләгә дә таныклык тапшырылды. Игезәкләр Воропай бистәсендә яшәүче Гөлфия һәм Руслан Айзатуловлар гаиләсендә туганнар. Гөлфия әйтүенчә, гаиләдә саф татарча сөйләшәләр, нәниләр дә татар кызлары булып үсәчәкләр. Бу гаилә ана капиталына ия булды. Өлкә башлыгы исә аларны моның белән генә туктап калмаска әндәде. Иске Кулаткада узган гаилә бәйрәме дә шул ук күрше мәсьәләсенә үз өлешен кертү максатыннан оештырылган иде. Анда күп балалы гаиләләр һәм ятимнәрне тәрбиягә алган ата-аналар катнаштылар. Беренче булып сүз тоткан район башлыгы Рәхимҗан Бәкеров Мәскәүнең гаиләгә кагылышлы уңай карарларын районда тормышка ашыру чаралары белән таныштырды. Узган елда районда 82 сабый туган. Яш гаиләләр өчен торак программасында 30-35 яшьлек кулаткылылар катнаша ала. Бәйрәмнең төп истәлеге үрнәк гаиләләрне зурлау. Мәсәлән, Иске Мастяктан Хабиевлар, Яңа Зимничадан Бәхтиевлар, район үзәгеннән Абайдуллиннар династиялары турында күп матур сүзләр яңгырады. Иске Атласта яшәүче Калюшевлар гаиләсе 2007 елгы гаилә конкурсы лауреаты дип игълан ителде. Шулай ук 55 ел бергә яшәгән Роза һәм Калимулла Бакиевлар гаиләсе турында күп матур сүзләр яңгырады. Кызганыч ки, районда ятим балалар да бар. Шунысына шөкер дияргә буладыр. Андыйлар да ата-ана мәхәббәтеннән мәхрүм түгелләр. 10 гаиләдә 16 ятим тәрбияләнә. Рәхиле һәм Абдулла Дәвәтаевлар гаиләсе 17 ел инде ятимнәргә гаилә бәхете бирәләр. Бүген дә аларда 5 ятим тәрбияләнә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Бүген Ак мәсҗид шәһәр шурасында борынгы мәсҗид төзелеше мәсьәләсе каралды. Һәм 73 депутатның 64-е мәсҗид өчен бирелгән урынга мәсҗид төзүмәскә, ә агачлар утыртып парк ясау өчен тавыш бирде. Улар да бүген төзелеш урынына Кырымда яшәүче Казан татарлары беренче машина таш китереп аударды. Анда безнең Кырымдагы хәбәрчебез Дилавар Усман Идел татар оешмасы вәкиле Рабис Атнагылов белән сөйләште.
Без 13 мең Казан татарлары Кырым татарларына охшап Без дә көттек. Менә инде шатлыклы көннәр башланды. Бүген менә беренче мәртәбә без ярдәм алып килдек. Алда көннәрдә кулыбыздан килгәнчә ярдәм бирә торабыз.
Ташлар төшерелгән урында мин Идел ассоциациясе президиум әгъзасы Рабис Атнагулу белән сөйләштем. Кырымда татар эшкуарлары тарафыннан төзелгән рухи берлек вакфы рәисе ташны китергән Фарид Концеров без һәрбер мөселманнан Мәчет өчен бер таш акциясенә кушылып, беренче ярдәмбезне китердек. Без алга таба да ярдәм итәчәкбез, диде.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Это первая наша акция помощь крымским мусульманам от казанских татар для строительства соборной мечети.
Фарид Концеров Киевтагы Бөтен Украин туган тел оешмасына да мөрәҗәгать итеп, хат яздык. Алар да бу эшкә кушылып, Украина буенча татар үзәкләре белән эш итәчәкләр, диде. Таш төшерелгән урында булган кешеләр, пикет катнашучылары, милләттәшләребез китергән ярдәмне шатланып, рухланып каршылап алдылар. Алардан берсе Әдилә ханым, мин дуга кылам, Алла безгә ярдәмче булсын, таш китергәннәргә рәхмәтләр укыйм. Диде.
Әсәлетте келеп, аптезимы алып, келдем, билгенме оқыдым, Алла қабыл итсін.
Бүгін Қазан татарлары таш кетірділер, бұға не дейсіз?
Бұларға бек чоқ рахмат деймі.
Сөзіні дәвам етіп, Әділе ханым шәхәр хакимиятләрі чиркәулер үшін шәхәр уртасында жир айралар, әмәчет үшін жир айырырға тіләмелер. Диде.
Бабенко кече выступать етті, медпек бегенмедім. Вот против бұйырны кете. О, мына өзлері церквасыны, күшесіні құрдылар, шиырын ортасында танкыны чекіп алдылар. Оларға мүлкін, а бізге бұйырны бермеге істемейлер. Бабенко не прав.
Мәчет түзіләшек орында тұрған информацион чатырда пикетнің матбуғат өзәге жетекчісі Закир Куртнезер бұттын келген ярдәмлеріні хисапқа алып, кішілерінің есімлерінің де Журналга язып бара. Ул 2000 ракушка кирпичне китергән милләттәшләребезнең исемнәрен дә журналга кертеп, менә нәрсә диде.
Беренчедән туган, кан, кардаш, Казан татар милләте бүген безгә илк ярдәмендә булды. Без аларга бик тәшәккер белдерәбез, рәхмәт диебез. Бу ярдәм башлангычы, аның дәвамы да булачак, иншалла.
Татар эшкуарларын бу эшкә җәлеп иткән Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев исә без Татарстан һәм Русия мөфтиләренә Бөтендөнья татар конгрессы Киевтагы Бөтен Украин туган тел татар үзәгенә Кырымда үткәрелгән акция хакында хәбәр итеп хатлар яздык. Алар да бу изге эшкә кушылырлар дип уйлыйбыз. dedi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Azatlık Radyosu.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
tam. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip, oğul soyutlar dedi, bitirip, uyaktan içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidiyor bitimde.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kıska dokunlarda, uzun dokunlarda.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumaya benim ağlamam yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü.
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тәйсәлекле чотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
2008-нче Олимпия уеннары якыная барган саен спорт белән сәясәт бергә телгә алына башлады. Күп кенә кеше хокуклары активистлары Кытайдагы кеше хокуклары торышына күбрәк игътибар юнәлде. 2008-нче ел Олимпия уеннарына әзерләнгән Кытай дөнья җәмәгатьчелегенә илдәге кеше хокуклары торышын яхшыртырга вәгъдә биргән иде. Дөньядагы кайсы бер күренекле шәхесләр исә Олимпияны бары тик спорт чарасы буларак күрә. Бу төрле карашларның нигезендә ни ята? Митинг
2008 Пекин Олимпия уеннары алдыннан игътибарны җәлеп иткән вакыйгаларның иң соңгысы бу ай башында булды. Jurassic Park исемле мәшһүр кино белән дөньяга танылган американлы фильм җитәкчесе Стивен Спилберг 2008 ел Пекин Олимпия уеннарында сәнгать киңәшчелеге вазифасыннан баш тартуын белдерде. Сәбәбе исә Кытайның Судан Дарфурдагы кан куюының битерелүен сорап кирәккән басымны ясамау иде. Кытайның Дарфурдагы тәсири исә шактый көчле. Кытай Суданнан зур күләмдә ягулык сатын ала һәм каршылыгында Суданга хәрби кирәк-яраклар тәэмин итә. Ләкин Спилберг бу биргән карарында ялгыз түгел, аның белән бергә күп санда кеше хокуклары активистлары бу вакыйганы фурсат итеп, үз борчылуларын дөнья игътибарына җиткерергә тырыша. Нью-Йоркта урнашкан кеше хокукларын күзәтү үзәге әйтүенчә, төркем Кытайның хәзергәчә кеше хокукларын бузу очракларын барлый башлаган. Алар арасында Олимпия әзерлекләре барган вакытта арткан хокук бузулар телгә алына. Төркем җитәкчесе шул ук вакытта бер ширкәттә эшләгән Ян Чулин исемле берәүнең хәлен сөйләп бирде. Ян кеше хокуклар активистләренә Олимпия уеннарында кеше хокуклар мәсьәләсенә күбрәк игътибар бирергә чакырганы өчен кулга алына. Ләкин сәясәт дөньясы тәнкыйть белдерүдән тыйыла. Иң соңгы мисал Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибандның башка мәсьәләләргә игътибар юнәлдерү өчен Олимпия уеннарының куллануына кискен каршы чыгуы иде. Бүген Пекиндә матбугат җыелышында чыгыш ясаган Миллибанд кеше хокуклары дәвамлы бер мәсьәлә, бу бары тик Олимпия вакыйгаларында гына телгә алынырга тиешле мәсьәлә түгел, диде ул.
We believe that the Olympics are an opportunity to celebrate.
Әйе, Кытайдагы уңышларны һәм аның биргән вәгъдәне үтәү тырышлыгы барлык халыкара җәмәгатьчелек белән бергә Олимпиада котларга була. Ләкин бу шул ук вакытта безнең өчен бик кадерле кыйммәтләрнең гамәлгә ашмавын чагылдыру урыны түгел. Матбугат очрашуында Миллибандтан соң чыгыш ясаган Кытай тышкы эшләр министры Ян Чжичи бу фурсаттан файдаланып, Кытай хакимиятенә каршы арта барган тәнкыйтьнең тәэсирен киметергә тырышып, булай диде. Кытайдагы кеше хокукларына тәнкыйть белдереп, халыкара җәмәгатьчелекнең Олимпия уеннарын бойкот итәргә әзерләнүен әйтергә тырышмагыз, чөнки бу ялган. Миллибандның бу чыгышыннан бер көн алда Америка президенты Джордж Буш Дарфурда булган вазгыять никадәр бушлыгыга салса да, бу мине Олимпия уеннарына катнашудан туктата алмас дип әйткән иде. Буш минем Олимпия уеннарына карашым бер спорт вакыйгасы буларак калса, Спилбергнеңке үзгә булырга мөмкин. Бу шәхси караш мәсьәләсе дип әйтте. Бер башка караш исә Европа берлегенә җитәкчелек иткән ил Словениядан килде. Словения спорт министры Милан Зибер спорт сәясәттән мөһимрәк диде. Һәм ул Европалы спортчыларны уеннар барышында кеше хокукларына кагылышлы мәсьәләләрне күтәреп чыкмаска чакырды. Августта башлаячак Олимпия уеннары вакытында кайсы бер Европалы уенчылар ярышлар барышында протест белдерә алыр дигән фаразлар бар. Lekin shit illar, kunbotish illarda shu hisobdan nega Qitoyga bu qadar yumshoq munosabatda tura? Bu savolni balki Qitoyning iqtisodiy kishinda izlarga kerakdir. Misol uchun Britaniya premyeri Gordon Brown o'zgan oyg'ina 2 yil orasidagi savdoni 50%ga, ya'ni oldagi 4 yilda savdo ko'lamini 60 milliard dollarga orttirishga kelishdi. 2 yilda bu iqtisodiy o'ngishga siyosatning kirta bo'luvini tilami. Qitoy tarafi esa Olimpiya o'yinlarini o'zining modern dunyoga tanitish uchun yaxshi bir fursat bo'lib qo'llana.
Shuning bilan ozodlikning 1 soatlik topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar. Internetda esa vaqtimiz cheklanmagan. Onda efirda yong'ramagan maqolalar da bor. Shulay oq rasmlar, videolarni bizning internetdagi sahifamizda qorag'iz. Adresimiz ozodlik.org. Ozodlik radiosining totar boshqart redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.